Já jsem se narodil v Bratislavě, protože tam rodiče působili v rámci jaksi pomoci Čechů rozvíjejícímu se slovenskému státu. A v podstatě jsem ovšem tam prožil pouze 2 roky, ze kterých si samozřejmě nic nepamatuju, ale po 2 letech, když vznikl slovenský štát, tak nás vypudili Slováci jako Čechy. Přestěhovali jsme se do Prahy a od té doby vlastně jsem Pražák. Rodina, můj otec tam dělal účetního ředitele na krajinském úřadu a maminka ta byla v domácnosti, protože ještě jsme měli v rodině babičku, což byla matka Nebošky, protože otec byl vdovec a maminka s ním přiženila ještě 2 syny, moje nevlastní bratry teda. Takže jsme byli poměrně rozsáhlá rodina a odstěhovali jsme se do Prahy. A tam vlastně teprve vznikají moje první vzpomínky na dětství. Nakonec jsme se usídlili na Malé Straně, kde bydlím dodnes. Myslím, že bych měl patřit asi k nejstarším obyvatelům Malé Strany, poněvadž tam bydlím na stejném místě od roku 1939. A tehdy ten dům byl v soukromém vlastnictví jakéhosi pana advokáta, který měl ještě na Malé Straně další 2 domy a dal se k Němcům a pak právě po revoluci v restitucích ten dům připadl státu a takže nakonec se nám podařilo v tom ten byt si koupit. Takže sice tam to bydlení na Malé Straně je čím dál tím horší. Ta idyla malostranská ta se úplně vytratila, protože tam je strašně cizinců a hluku a nemůžete tam parkovat, nemůžete tam nakupovat, nemůžete tam jít do restaurace, protože ceny jsou mnohonásobně vyšší než v jiných částech Prahy. Ale přesto nepohodlí bych se nerad stěhoval, protože jsem tam prožil nejútlejší dětství a vlastně jsem si na tu Malou Stranu zvykl. No a začal jsem chodit, tehdy byly školy rozdělené, dívčí, chlapecká, do chlapecké školy, která byla na Smíchově, ale tehdy jsem chodil do školy, kromě snad několik měsíců z první třídy jsem chodil sám, což si dneska nedovedu představit, protože kvůli provozu a vlastně i rizikům tehdy na Maltéském náměstí neparkovalo žádné auto. Potkával jsem tam akorát povozy s koňma, kteří táhli nákladní nebo valníky s ledem do těch vináren a restaurací a nebo pošťáka z konvy, ale provoz byl úplně minimální. No ale já bych se vrátil k té základní škole, tam byla atmosféra poněkud modifikována tou válečnou atmosférou, protože jsme se museli nacvičit odchod do sklepa při náletech. Když začala ukat siréna, tak všichni jsme museli do sklepa, že jo. A v podstatě to sice poměrně rychle uteklo, poněvadž já jsem začal chodit do školy 42, myslím, ano, a 45. už jaksi bylo osvobození a přešel jsem pak do školy na Malé Straně v Josefské ulici. Ta už byla smíšená, dívčí i chlapecká a víceméně jsem žádné jaksi ambice vědět v té době nepociťoval a měl jsem o přírodu zájem, ale ten se prohloubil až teprve v pozdějším věku, kdy jsem vstoupil do skautu, nejdřív do Vlčat a chodili jsme do přírody a tam jsem se naučil mít rád přírodu a taky se v té přírodě slušně chovat a myslím, že ten skauting mě trošku nasměroval na ty přírodní vědy, abych tak řekl. Ta obecná škola nebyla ničím výjimečná, až teprve na gymnáziu jsem zažil profesory, kteří mě oslovili a na které stále vzpomínám, ale pozoruhodné bylo, že já jsem začal chodit do Drtinova gymnázia na Smíchově. A tehdy osnovy třeba v těch přírodních vědách byly rozděleny na 4 roky. Geologie, botanika, zoologie a tělověda. A já jsem ale bohužel absolvoval jenom ten první rok, protože po revoluci přišla školská reforma a osnovy se změnily, takže jsem absolvoval tu geologii, ale v té 10. třídě, do které jsem přešel, se celý rok vyučoval mičurinismus. V té 11. třídě už přírodopis vůbec nebyl. Takže když já jsem hodlal pak jít na medicínu, tak jsem se musel z těch středoškolských učebnic, jsem se doučoval botaniku, zoologii i somatologii sám, protože ve škole se mě takové edukace nedostalo. Pozoruhodné bylo, a dodnes si to tak moc nedovedu vysvětlit, že nám několik profesorů zůstalo stejných, nezměnilo se. Ale změnil se prostě nějak jejich postoj k té výuce. To, co nám dávali v tom gymnáziu, tak pak, jestli to bylo vlivem, že museli dodržovat osnovy, tak jako by to z nich jaksi vyprchalo, kromě snad dvou, kteří v tom svém trendu pokračovali, tak jak kdyby to byli vyměnění kantoři. Takže tam se děly takové hlouposti, které jaksi i jako školáci jsme nedovedli pochopit, protože v Drtinově gymnáziu vznikla základní škola, v té budově mám na mysli. A na Santošce, kde teda bylo pokračování, ta 11letka, tak tam původně byla obecná škola, nebyly tam vybavené kabinety a my jsme z Davids, z gymnázia Hany Benešové, což bylo původně gymnázium, ale pak taky základní škola, jsme vozili kabinetní pomůcky tramvají na tu Santošku. A tím se strávil nebo zabil jeden nebo dva měsíce. Prostě celý kabinety se stěhovaly. Ta škola na provoz gymnázia vůbec nebyla připravená na té Santošce, když to budova Drtinova gymnázia měla veškeré vybavení pro provoz školy gymnazního typu. No tak to byly takový zážitky, když se muselo nacvičovat na Spartakiádu. Měli jsme, zejména v tom přírodopisu, tak jak jsem říkal, celý rok mičurinismus. Už na tom gymnáziu mě začala bavit chemie a já jsem dokonce doma si zřídil takovou laboratoř. Dělal jsem jednoduchý pokusy, dostala se mi do ruky taková krásná knížka, velmi populární, kde byly i návody k různým pokusům, takže o tu chemii jsem se zajímal a dokonce jsem ze začátku měl takový choutky i potom v budoucnu studovat. Já jsem se zmínil, že jsem začal jako mít rád přírodu vlivem skautingu, ale vlastně mě to táhlo dvěma směry. Já jsem měl strašně rád umění a říkal jsem si, že by bylo perfektní studovat dějiny umění a estetiku, takový humanitní obor, ale už tehdy jsem pochopil, že jaksi mé uplatnění v budoucnu by v této oblasti asi nebylo to nejlepší, a takže jsem se té myšlenky vzdal, i když jsem tedy v této oblasti se taky dál vzdělával. Já jsem se stal členem kýnova dětského sboru a s tím dětským sborem zase jsem si přičichl k muzice a Kýnův dětský sbor vystupoval ve všech operách, kde jsou dětské party nebo dětské sbory, jako je Carmen, Jakobín. Čili já jsem se dostal do Národního divadla, do zákulisí, což mě hrozně bavilo. Zpívali jsme v Trnkových filmech, dokonce ve filmu Prince Bajaja, loutkovém filmu, tam zpívám solo. A s Českou filharmonií, protože Kýnův dětský sbor i smíšený sbor vlastně byly součástí České filharmonie, tak jsme se zúčastňovali těch velkých koncertů. Takže v této oblasti jsem zase měl takové, že by v úvozovkách, školení prostřednictvím toho Kýnova dětského sboru. Nicméně ten zájem o chemii trval a já jsem pak na gymnáziu, kdy už jsme byli dotazováni, co bychom v budoucnu, na nějakou vysokou školu bychom chtěli jít, no tak jsem se zajímal na kurikula a zjistil jsem, že na Vysoké škole chemicko-technologické je strašně moc matematiky a tam mě nikdy nešla. To byl takový kámen úrazu. Na tom Drtinově gymnáziu, kromě matematiky, byla geometrie. Ta mě bavila, ta mě šla, ale matematika nějak. Ta problém, možná, že to taky bylo dáno učitelem, protože jsem slyšel, že když je dobrý učitel matematiky, že dovede o ten předmět vzbudit zájem, ale mě bohužel někdo ten zájem nezbudil, tak jsem se odstrašil tím, že bych měl velký problémy na té vysoké škole chemicko-technologické, ale držel jsem se té chemie a můj bratr v té době už studoval medicínu a měl doma učebnice profesora Hanzíka z chemie a já jsem do těch učebnic nakukoval a říkal jsem si, to by mě bavilo, že bych mohl dělat prostě takovou lékařskou chemii nebo biochemii. A takže jsem pak začal uvažovat o medicíně s tím záměrem, že bych se pak věnoval té biochemii nebo lékařské chemii. Takže ten zájem o chemii mě skutečně neopustil. Takže jsem se přihlásil pak na medicínu, jednak totiž, ačkoliv historicky nikdo v širší rodině medicíně se nevěnoval, tak bylo zajímavé, že i ten můj nejstarší bratr chtěl jít studovat medicínu. Oni oba bratři byli totálně nasazený, protože vysoké školy byly zavřený a oni ukončili za okupace gymnázium, že jo? No a po revoluci první vysoká škola, která byla otevřena, byla přírodovědecká fakulta, tak on se na ní přihlásil s tím, že pak přestoupí na lékařskou. Jenže se mu to tam zalíbilo a už vystudoval potom a věnoval se geologii. A ten druhý bratr, ten teda na medicínu šel, no a byl jakýmsi taky mým vzorem nebo popudem k tomu, že jsem se na tu medicínu přihlásil, přijímací zkoušky jsem udělal. Byla v Praze jedna lékařská fakulta všeobecného lékařství. Začal jsem studovat v roce 59, čili ještě končila 50. léta a v podstatě režim byl velice svázaný. Taky k tomu hodnocení a doporučení na vysokou školu se brala pochopitelně jako angažovanost nebo brigádnická činnost a rodinné zázemí jsem v tomto směru měl špatný, protože otce dali do důchodu hned v roce 48, přitom měl vlastně na krku dva vysokoškoláky, mě a babičku a celou rodinu, takže museli žít velmi skromně. Já jsem musel projevovat angažovanost, určitou výhodou bylo, že pan zbormistr Kýn vyjednal na ministerstvu školství takovou klauzuli, že činnost v Kýnově dětském sboru je rovnocenná všem brigádnickým povinnostem žatstva. A na tomhle já jsem strašně hřešil, protože jaksi časové zaneprázdnění v Kýnově dětském sboru bylo opravdu mimořádný, protože obden nebo někdy i každý den byly zkoušky a teď představení a já nevím všechno. A všechno se to počítalo jako brigádnické hodiny, takže já jsem vždycky byl vyhlášen vítěz socialistické soutěže, aniž bych někdy byl na chmelu nebo na bramborové brigádě. Takže jsem měl určitou výhodu potom v tom hodnocení a navíc v tom 59. roce se dělali na medicínu jenom zkoušky z češtiny a z odborných předmětů. Rok poté už tam bylo zařazeno nějaký politický rozhovory, ale tenhle rok nějak jsem proklouzl, takže jsem byl přijat a v tom 59. roce, no a právě protože mě to bavilo, tak jsem studoval dobře a protože mezi tím jsem začal mutovat a byl jsem v tom sboru přeřazený do toho vyššího sboru, ale protože jsem dával přednost studiu a medicíny, tak jsem začal jaksi trošku flákat ty povinnosti a pan profesor Tkín řekl, že neumím přinášet oběti pro umění a nějak jsme se ve zlém rozešli potom, ale já jsem dával přednost té medicíně a začal jsem taky, protože na té medicíně i si společenská angažovanost byla nedílnou součástí udržení se, začal jsem pracovat jako v ROH a založil jsem studentskou vědeckou společnost a stal jsem se předsedou internistické sekce studentské vědecké společnosti. A ta činnost studentské vědecké společnosti byla posuzována taky jako angažovanost, čili tímhle jsem já taky jaksi vyrážil klín těm námitkám, takže vlastně to byly první moje krůčky k vědě, kde já jsem připravoval plakáty a taky mám fotografovaný ještě. To se konalo tak jednou za dva měsíce schůze studentské vědecké společnosti a tam měla tři sekce, ale nejaktivnější byla ta moje internistická, kde jsem několikrát měl jednu z těch hlavních přednášek. Ale ty hlavní česky už byly pryč, ty byly hned po 48. roce, kdy bylo odejito teda mnoho nebo větší počet velmi schopných pedagogů, ale za to desetiletí od toho 48. roku do toho 59. už dorostla taková nová generace zase učitelů, kteří relativně jaksi byli dobrými odborníky a většina z nich musela splnit požadavek, aby byli členové strany, což mnozí učinili bez skrupulí, protože jim to zachránilo vlastně ten služební postup. Že? Ale musím říct, že ta úroveň výuky nebyla špatná. A když jsem na to byl pak dotazován později, tak mohu říct, že dával jsem příklad o emigrantech. Ti studenti, kteří během studia nebo krátce po studiu emigrovali, tak se uplatnili na vynikajících místech v zahraničí a předčili absolventy Oxfordu a renomovaných fakult. Já myslím, že ta éra, zejména pak normalizace, postihla hlavně filozofickou fakultu a ty humanitní fakulty, ale na té medicíně tam ta odezva nebyla, byly samozřejmě příklady, kdy třeba se bránilo odbornému postupu, to byla jedna věc, nemohlo se cestovat. Kontakty a schánění vědeckých informací bylo velmi obtížné, protože z oblasti medicíny tady existovala v Praze státní lékařská knihovna, kam chodili ty nejzákladnější západní odborné časopisy, ale byly jenom na regále. Nemohla jste si je půjčit. Z toho běžného roku Xerox nebyl, čili jenom to nastudovat tam v té studovně. Navíc ještě dokonce cenzura se týkala i některých odborných časopisů, protože jeden ze základních medicínských časopisů Lancet neměl všechna čísla, protože, jak bývá i v odborných časopisech, reklama na začátku nebo na konci, tak tam v rámci té reklamy byla fotografie Chruščova, jak mlátí botou v OSN, takže ta čísla s touhle reklamou místo, aby ji teda jenom vytrhli, tak ta nedošla, ta byla cenzurována, internet nebyl, že? Čili těm informacím se ty se získávaly velmi obtížně a já jsem i napsal dvakrát takový článek Věda dříve a nyní, nebo Putování za vědou dříve a nyní, jak bylo obtížné, to už ovšem z dob po studiích, ale v průběhu studií já jsem se poprvé dostal do ciziny ve 4. ročníku na prázdninovou praxi do NDR a další rok do Polska. Dostat se na západ bylo prakticky úplně vyloučené. Že? Ale i za to jsme byli vděční, já jsem poprvé viděl moře tam, dneska, když to srovnám, můj syn, ten procestoval celou Evropu. Není problém, když si vzpomene, že příští týden pojede na sympozium do Vídně, aby tam jel, nehledě k tomu, že cestování bylo velmi obtížné. No ale tak já myslím, že ta výuka nebyla špatná, dokonce v některých směrech bych se k tomu systému i vrátil, a to hned řeknu na konkrétním příkladu. Třeba my jsme měli praxi z interny, samozřejmě na klinikách, ale taky mimo kliniky, což bylo velmi užitečné, protože na klinikách se soustředují ty komplikované nebo těžko řešitelné případy, kdežto to gro té medicíny je v těch okresních nemocnicích. A my jsme chodili třeba v Praze do Obloukové ulice nebo do Alžbětinek, kde byla taková normální nemocnice, a tam jsme mohli vidět ty banální případy, které ale jsou chlebem toho lékaře potom. A totéž prázdninová praxe, to nebylo možné absolvovat na klinikách, ale my jsme třeba měli, a později ještě, i když jsem už dělal asistenta, tak jsem z mediky byl měsíc třeba v Ústí nad Labem, kde ráno jsme měli takový seminář, pak byli rozdělený na oddělení a pracovali samostatně s místními lékaři a odpoledne jsme se si to probrali, takže oni dostali mnohem plastičtější přehled o té medicíně, což dneska není. Ty smlouvy s těmi okresními nemocnicemi se zrušily a mám dojem, že ta praktická výuka není úplně v takovém rozsahu, jak by bylo zapotřebí. Abychom se vrátili ještě k tomu, začal jsem na té vysoké škole, protože první dva ročníky to se nic na mých postojích neměnilo, udělal jsem dobře všechny zkoušky, hlavně z chemie, výborně. Ale když jsem přišel na kliniku, tak jsem zjistil, že jako to přelejování zkumavek by mě asi neuspokojovalo, když jsem viděl první pacienty, a tak jsem se začal zajímat o internu a začal jsem chodit na čtvrtou interní kliniku, kde jsem chodil na ambulance docentu Krčílkovi. No a dověděl jsem se, že každá klinika vypisuje místa takzvaných studentských vědeckých sil, a tak jsem se přihlásil jako studentská vědecká síla právě na tu čtvrtou interní kliniku, kam jsem docházel už jako medic. Jenomže za mnou přišel tehdejší předseda celofakultní organizace SSM, pozdější předseda KSČ na fakultě, a řekl: Pavlíku, slyšel jsem, že se hlásíš jako pomocná vědecká síla na čtvrtou internu, ale tam se hlásím já, tak ti doporučuju, abys tu žádost stáhnul. Což jsem tedy učinil a obcházel jsem ostatní kliniky. Na druhou internu jsem si téměř netroufal jít, protože tam stabilně působil jenom šestý ročník, ale přesto jsem si dodal odvahy, šel jsem za profesorem Herlesem, který se zajímal o můj prospěch a tak dále, a pak řekl, že jako zváží, že by tam to místo mohlo být, a určil pana profesora, tehdy docenta Donera, jako mého školitele. Docent Doner byl hematolog, velmi dobrý pedagog, ale cholerik, všichni se ho báli trochu. No a ten mě imponoval už proto, že když mě pozval na první schůzku, což bylo asi v 11 hodin, tak v 11 hodin vyšla jeho spolupracovnice a řekla: pan docent se vám omlouvá, ale musel jít k operaci, takže přijďte tehdy a tehdy. Jsem si říkal, on takový docent a tady medikovi se omlouvá. No, tak jsem přišel a pan docent Doner mě dal takový seznam. Jednak si řekl, že kdo chce dělat cizelerskou práci, musí znát základní řemeslo. A tak mě tam dal úkoly, které musím s laborantkami se naučit provádět, běžná rutinní vyšetření, ale taky, že bych měl dělat nějakou takovou studentskou vědeckou práci. No a já jsem tehdy začal pracovat, ani nevím teďka, jak vzniklo to téma, ale bylo to o přilnavosti krevních destiček po zátěži tukem. Já nevím, kdo tu inspiraci na to dal, ale já jsem napsal nějakou jako anotaci, s kterou on souhlasil, a začal jsem na tom pracovat. A když jsem měl první výsledky, tak jsem řekl, co s tím. A on řekl, no najděte si nějakého statistika, to si musíte zařídit sám. No tak jsem si našel statistika, udělal jsem z toho práci, přihlásil jsem ji potom na studentskou vědeckou konferenci, a ona se dostala potom do celostátního kola, kde vyhrála první cenu, a byla to první práce, kterou jsem publikoval v časopise Vnitřní lékařství, kde mě to sice vrátili, a já si pamatuju na ten posudek, který byl jaksi odborně velmi příznivý, a bylo tam napsáno, činí-li si práce nárok být nazvána souborným referátem, je třeba, aby literární odkazy byly početnější. Tak jsem doplnil literární odkazy a měl jsem jako medic první publikaci v časopise. Já jsem tu funkci pomocné vědecké síly zastával, ještě mě určil pan profesor Herles, jeden klinický seminář, který byl taky jaksi úspěšný, protože pan profesor Herles prohlásil, leckterý z mých asistentů by to takhle neprezentoval. A pochopitelně, že když jsem poznal to prostředí čtvrté interní kliniky, že jsem se zajímal o to zůstat tam po promoci. A to nebylo vůbec jednoduché, protože tehdy se dávaly umístěnky a u těch umístěnek se tedy přihlíželo k politické angažovanosti. Samozřejmě já jsem byl angažován v odborové činnosti a dělal jsem skupinového učitele, což se taky považovalo za angažovanou práci. Nicméně, ale mě pak bylo nabídnuto, že bych mohl zůstat v Praze, kdybych vstoupil do KSČ, což jsem odmítl, takže jsem šel normálně do distribuce a byl jsem přidělen do Severočeského kraje kde jsem dostal nabídku buď chirurgie v Roudnici nebo gynekologie v Litoměřicích. No tak jsem si vybral chirurgii v Roudnici, protože jsem si říkal, k internetu je mnohem blíž s gynekologií, to nemá za tolik společného. No a nastoupil jsem, vlastně ještě byla taková mezihra, vojenská služba, já měl takovou kliku, že to byl poslední rok, kdy absolventi lékařských fakult chodili jenom na půl roku, pak už chodili na rok. Tak já jsem ještě půl roku sloužil jako voják, jako četař u leteckého pluku, jako hlavní lékař leteckého pluku. No a pak jsem nastoupil do Roudnice, kde jsem se dostal i k takovým drobným operacím, ale když jsem sdělil panu primáři, že hodlám mít zaječí úmysly, tak jsem potom se vzdával operací, kteří moji kolegové chirurgové potřebovali před atestací, aby měli určitý počet operací, a začal jsem dávat narkózu, kde jsem si říkal, že to může být i pro internu užitečnou. A celá ta chirurgie, taky nelituju, že jsem tam byl. Přišlo mně bizarní, že když jsem byl na té chirurgii, tak protože tam žádná hierarchie, asistent doktor nebyl, tak jsem byl platný člen toho chirurgického týmu a byl jsem volán na konzília na internu. A když jsem pak nastoupil na internu, tak jsem byl volán na chirurgii na interní konzílium, ačkoliv jsem tu erudici měl přibližně stejnou s obou oboru. To byl rok 62.